Euskal Herria irratiko estudiotik irten eta irrintzi dorretik at erreportajeak egiten ditugu Iruñean eta Iruñerrian bereziki aurrekoan Nafarroako Artxibo Nagusian izan ginen Artxibo Zein Biren eskutik eraikuntzaren historia bertan egiten duten lana eta han gordetzen diren agiri hainbat ezagutu genituen onats artxiboan eginiko erreportajea. Nafarroako Artxibo Nagusira etorri gara eta bi lagun ditugu gure artean, Mirian Etxeberria, egunon.
Egunon.
Eta zurekin batera Iñaki Montoya, egunon.
Egunon.
Bueno, zuen zeregina hemen zein da zehazki?
Hau gaur egun da Artxibo Historiko Nagusia, Nafarroako Artxibo Historiko Nagusia. Hemen gordetzen dira historian zehar Nafarroako erakundeak ekoiztu dituen dokumentu original guztiak. Ni ikertzailen gelako arduraduna naiz.
Oso ongi, Iñaki, zure zeregina hemen?
Goi mailako teknikaria naiz, artxibo zain.
Eraikuntza hau ederra, kanpotik jauregi bat izan zen aurretik, bai. Ezta? Eta oso aspaldikoa.
Bai, kanpotik, bueno, ikusten da, eta badirudi oso eraikin modernoa dela, kristalez beteta, eta harriak nahiko leunak, eta linea zehatzak, baino barruan, badauka erdiaroko erregen jauregia. Antxo jakitunak, antxo zeigarrenak, agindu zuen eraikitzeko oso leku estrategiko batean. Muño baten gainean, amildegiak babesturik, hiriaren gainean. Baina orubea apezpikuarena zen. Garai hartan apezpikua ziren hiriaren jabeak. Eta ordun erregeak baimen askatu zion apezpikuari, gotzainari, ba hemen bere jauregia eraikitzeko. Egin zuen, baino bere semea, antxo azkarrak, bai, antxo zazpigarrenak, zor batzuk kitatzeko, bueltatu zion apezpikuari, eman zion. Eta hor, sekulako lizkarra sortu zen, koroa eta mitraren artean. Eta pleito horrek, osea, zeren biak, bai erregea, bai apezpikoak, jauregiaren jabe izan nahi zutelako. Eta erdiaro osoa iraundu zuen pleito horrek, eta txandaka bizi ziren hemen bai gotzeinak, bai erregeak.
Eta zuk esan duzun bezala, Mirian, hiriaren muinoan zeudela, ezta? Iruñerri osoa ikusten zen toki estrategiko batean.
Erabat, bai. Hemen ikusten zen beste aldeko auzoak, bai? Nikolas. Eta gero ez hori bakarrik, zeren atzetik ikusten zen nor zetorren iparraldetik, mendebaldetik, eta bar, eta erabat babestuta zegoen, zeren hor amildegiak bakarrik daude.
Artxibo nagusia bai, Nafarroan, baina artxibo bakarra da Nafarroan?
Nafar gobernuaren baditugu bi artxibo haundie, bat da hau, baina oso importantea ere da Artxibo Kontemporaneo de Navarra, hor dago Kordobian, eta hor ere gordetzen dira 1984-1984 aurrera.
Aizu, eta hemen gordetzen duzuena, zer da? Material grafikoa, idazkiak?
Batez ere idazkiak. Badago denetarik, baino batez ere gordetzen ditugun, ba hori, Nafarroako erakunde historiko guztiak ekoiztu zituzten agiri, idazki, guztiak.
Hori da funtsezkoa, baina gero gehitu dira funtsa pribatuak, bai doantzaengatik batez ere, batzuk erosketaren bidez, baina oso gutxi. Eta bueno, orain dela urte batzuk ere, hemen badago ere musika eta arteen eszenikoen artxiboa. Eta hor ere pues, material audiovisuala, grabaketak.
Argazki fondo izugarriak ditugu ere, eta hor daukagu ikusgai fototekan. Badugu web ireki bat argazkiak eta dokumentuak bilatzeko, eta hor daude ja zintzilikatuta ikusgai argazki pila. Ez dugu esan, Moneok antolatu zuen eraikuntza berrizkateko lanak. Eta ordun nola antolatu zuen Moneok espazioa? Ba, hiru eremutan, eta hemen zuen erdiaroko jauregi bat, erromaniko estiloan, ze orbanoak edo zuloak oso txikiak dira eta argitasun gutxi. Eta gero, guk behar genituen deposituak izan behar dira itsuak, estankoak, lehiorik gabekoak. Orduan zer egin zuen? berreskuratu zuen antzinako jauregia eta dorre batek loturik, 12. mendekoa. Hor dago ikertzaileen gela. Iparraldeko naberen azpian kripta bat dago eta hor erakusketak egiten dira.
Hau izan zen kapitania militar, ez? Eben, bueno, segurazki gure aiton amon bat edo gure gurasoren bat soldaduzka egin zuen. Bai, eta militarrek ja erabat utzi egin zute, kaltetuta. Aipatu behar da ere, hemendik Molak bota zuen bere bandoa, gerra bandoa, bai, balkoi, hemengo balkoi batetik.
Gobernadore militarra zenez, ba, hemen antolatu zuen estatu kolpea, 36.
Pues eraikuntza ja utzia, bueno, pues ja hori kalte izugarriak izan zituen, eta hori dela eta, bueno, pues azkenean militarrek eman zioten uste dut lehenengo udalari, eta gero udalak eman zion Nafar gobernuari, eta pues pentsatu zuen egitea artxiboa. Eta orduan, esaten da, hemen bere garaian Erdi Aroan egin ziren dokumentuak berriro itzuli dira ona. Sortu ziren lekura.
Bizita gidatu honetan, erakutsiko didazue, tipitapa, non dagoen txoko bakoitza zer egiten duzuen, esate baterako begi aurrean duguna, zer da?
Ba begira, hemen gaude ikertzaileen gelako harreran, bai? Zartzeko, bakarrik arkatza ez, boligrafoa, eta horri solteak, bueno, eta ordenagailua ere, bale? Eta hori zergatik baldintza hoiek hain zorrotzak. Ba, hemen daukagun dokumentazio guztia originala delako. Eta dokumentu bakoitzak ezberdina, bakarra. Ordun, galtzen bada zerbait, edo apurtzen bada zerbait, edo lapurtzen bada zerbait, galtzen ari garen informazioa betirako galera izanen da zeren. Segurazki ez dago izanen beste leku batean ez dago ikertzaile bakoitzak badu bere maila eta maila mugatuta dago kristal batzuekin dokumentazioa esna hasteko ta gero maila bakoitzak badu bere kamera etengabe grabatzen eta badago pertsona bat grabazio horiek ikusten aberrea ongi tratatzen du dokumentazioa eta ez dugu ezer egiten txarra. Noski bai.
Dokumentua gordetzen dituzuela hor, zein aipatuko zenituzkete horla bitxikeria moduan?
Ba, daude pila. Imagina ezazu hemen ditugun kontuz ganbareko dokumentu guztiak, igual horiek ez dira oso interesgarriak, horren baina badago, adibidez, aro moderno eta gure garaiko justiziako espediente iaia guztiak. Zibilak eta kriminalak, imagina ezazu.
Bakarrik moderno arokoak 300.000 prozeso judizial baino gehiago. Bakarrik moderno arokoak.
Nafarroako eskritura guztiak tuterako merindadea izan ezik.
20.000 kutxa baino gehiago.
Pero baditugu oso dokumentu bereziak, erakargarriak, pues adibidez, armarriak, edo plano berezita politak, oso zarrak, eh? Pergamino pila.
Euskararekin lotutakoak edo euskal kulturarekin lotutakoak?
Badago, claro.
Badira ere dokumentuak euskeraz, gutxi. Batez ere, batzuk ere gainera oso interesgarriak aurkitu ditugu prozesu judizialen horien artean. Baina oso importantea da ere, eta gure lankide Peio Monteanok demostratu duenez, bere liburuetan eta hori, normalean, nahiz eta jendea euskeraz hitz egin, dokumentu ofizial guztiak erdera ziren. Eta zenbait prozesu judizialetan eta zenbait dokumentuetan agertzen da oso garbi.
Hablo en el idioma baskongado, edo behar zuen traduktorea.
Egin dezagun aurrera gure bizita gidatu uinetako hau. Isilik mesedez jartzen du hemen. Bueno, zer erakutsiko didazue? Zer dago, Iñaki?
Hau da dorrea.
Bai, bi leio daude, leio batetik, Mirian, zer ikusten da? Nafarroako Museoa esate baterako.
Bai, eta Donibane auzoa ere.
Hori da, eta beste leio bat ere badaukagu, Iñaki, hemendik Iruñeko iparraldea.
Iparraldea, bai, bai, hemen ikusten da oso ongi iparraldea, bueno, justo hemendik ez da ikusten, baina hor ere bazen jauregiaren nebera. Hor gordetzen zen elurra, prentxatua.
Oso ongi, haizu, ba, arrotxapea begi aurrean, atzean utziko dugu, eta aurrera jarretuko dugu. Non sartzera goaz, Mirian?
Hau da, ikertzaileen gela, eta hemen ona etortzen dira ikertzaile guztiak, ba, dokumentazioa ikustera. Mailak mugatuta, eta bar. Eta ikusten duzuenez, ba, ikertzaileak hemen daukaten dokumentazioa, ba, guztia kolore horiska hori dauka.
Baina, ikertzaileak diozutenean, esan nahi duzu, hemengo konsulta egitera etorri diren personak dira, ez dira hemengoak lanean daudela, ezta?
Ez, kanpotarrak.
Oso ongi, haizu, ba, gutxi gora bera hemen 40 personaren tzate badago tokia, ezta?
Hemen prestatzen dugu gero ikertzaileak ikustatzeko. Eta hemen daukagu adibide bat, ba, hau pleito bat da, bai? 1561koa, un tal Juan López de Lecumberri, vecino de Lecumberri, contra Martín Gorriti, del lugar de Gorriti, por el tanteo de un molino de ruido, sito en el término llamado Chorica, del lugar de allí, con su presa y huerta, pertenencias. Eta barruan dagona da, prozesuaren edo pleitoaren une bakoitzak idatzita, badirudi nahiko gaizki dagola, baino ez hain beste. Paper hauek zuntza naturalekin eginda dagoenez, ba oso ongi konserbatzen da, ez dauka kimikorik. Ordun 500 urte pasatu dira eta dago primeran.
Aizu, dena den, augustia mikrofilmatuta daukazue?
Beti egiten diguten gardera, bai? Eta nik esaten dut, dagoeneko hemen artxibonetan gutxi gora, bera, igual, segurazki gehiago, bai ditugu paperaz jarria segituak, 25 kilometro lineal, bai? Orduan, pentsa zer den hori, ez? Ezinezkoa da. Are gehiago, bai ditugu kutsak eta kutsak, oraindik ez dakigu zer dagoen.
Jakin behar dugu, hemengo funtzioak zeintzuk dira. Ba, hemen daukagun dokumentazioa, kudeatzea bai, konserbatzea, baina difunditzea. Zertarako izan kilometros eta kilometros dokumentazio, dena beteta, ezin badugu gero atera, erabili, ikertu. Dokumentazioaren balio intrinsekoa zein da, hor barruan daukan informazioa. Orduan atera behar ditugu. Orokorrean oso ongi daude kontserbatuta iaia guztiak. Eta orduan hor papera berreskuratzen ditugu, pergaminoak berreskuratzen ditugu, zigiluak, argazkiak eta bar. Eta gero ongi dagoen dokumentazioa gehiena deposituetan baldintza oberenetan jartzen dugu, bai? Temperatura eta hezetasunaren maila kontrolatua, eta kutsak adibidez pH neutrozkoak dira.
Karpetak ere bai.
Eta orain, nahi bauzu, ikusiko dugu zaharberritzeko tailerra. Hemen hiru teknikari ditugu lana egiten, eta normalean beraiek egiten dutena da, hemen ditugu dokumentu ondatutak, batez ere paperak, berreskuratzen dituzte. Pergaminoak ere, eta gero zigiluak, argazkiak, eta bar. Oso prozesu manual artesanala da, eta denbora luze irauten du dokumentu bakoitzak berreskuratzeko. Orain egiten ari direna da, urrengo erakusketaren dokumentuak prestatzea.
Bueno, eta hemen ikusten aldituzu makinak, ez? Ba, adibidez hau da reintegradora bat. Hau da, nik beti esaten dut, makina honek egiten ditu magia. Bai, hemen ikertzen dute paperaren fibrak nolakoa ziren, eta orduan egiten dute, bueno, ur berezi batean, disoluzio batean, bueno, esan behar da, paper hori eta tinta hori zaharrak oso estableak dira, horregatik egiten alda. Orduan, jartzen dute hemen papera zuloz beterik, normalean, ez? Eta sumergitzen dute ur horretan, eta zen, 10 segundoetan gero atera, eta ja zulo guztiak ja beteri daude, bai? Eta bueno, pues lehen egiten zuten aspaldian, ez? Hori egiten zen eskuz. Eta bueno, kriston lana, ez? Orain honekin, makina hauekin, pues ateratzen dituzte hemendik paper horiek eta gero ja hemen daude zikatzeko apaletegiak, ez?
Nora joanen gara? Segidan.
Depositutara joanen gara.
Ara non, 10 solairu dituen toki batera ekarri nauzue, baina hau nola da posible?
Bai, bueno, hemen dira hori dokumentazioa gordetzen den tokia, ez? Eta orduan, claro, behar dugu espazio asko. Eta hori, pues hemen gordetzen alditugu gutxi gora bera 35 kilometro edo gehiago dokumentazio. Eta hori dela eta baditugu 3 pisu beherantz eta 7 pisu gorantz, ez? Deposito, eta bueno, nahi baldin baduzu ikusiko dugu bat.
Barrutik depositoak denak itxuak dira, leiorik gabekoak, behar duguna. Horrela orain deskribatu dezakegu, esan dezakegu zer den, barruan zer dagoen, eta bar.
Bueno, igo gailu hartu dugu, eta non gaude, Iñaki?
Pues depositoen 5. planta, ez?
20 metrora daukagu, korazonista zeliza, ez da?
San Fermin de Aldapa hor dago. Ikusten dugu katedrala, San Fermin, eta Iruñeko teilatu guztiak.
Bista ederrak dituzuela.
Hemen gordetzen ditugu pergaminoak.
Dira originalak, erratik bere testimonio balorea izugarria da. Osea, hauek fake newsen kontrakoak dira justo. Hauek dira benetazko dokumentuak eta hemen jartzen duena, pues, sinadura edo sigiloa kasu honetan, demostratzen du egin zuena nor zen.
Bueno, oso politak pergaminoak, idazkiak, argazkiak eta irudiak eta horiek ere gordeta izanen dituzue, ezta?
Bai.
Eta non?
Bai, subterraneon. Zeren bai. Temperatura eta hezetasunaren maila bereziagoa izan behar da eta ordun freskoagoa.
Iñakiren bulegoan sartu gara eta hemen gauza bitxiak gorde dituzu guretzat. Zein dira? Esate baterako, hau karpeta baten barruan duzuna, zer da?
Hau da, esaten diogu Salvako Matxinen gutuna, ez? Hau, bueno, pues, Nafarroako Carlos Hirugarrenaren gorteko funtzionario bik, ez? Erregen idazkariak eta altxorraren arduradunak gutun bat trukatu zuten. Nafarroako erromantzean hasi eta euskaraz burututa. Hau da, euskaraz dugun testurik luzeena 16. mendearen atarian, inprenta etorri arte. Bai, goi nafarreraz idatzirik dago, eta frogatzen du Nafarroko elite gortezagoak ere euskaraz hitz egiten eta are idazten zuela. Eta ez soilik gai pribatuetarako edo familiarekin ikusteko, baizik ere bere enkargo administratiboei zegozkien gai teknikoen erabiltzeko.
Haizu, ipiniko ditugu betaurrekoak, ez dakit irakurtzerik dagoen, hor idatzita dagoena, ezta? Zaila.
Bai, zaila. No, olako dokumentazioa, ja erdiaroko dokumentazioa, ba beste hitzetan dago eta jakin behar da paleografia. Bai? Gurea, gaur egun gurea da letra humanistika, esaten dena.
Beraz, euskaraz idatzitako ba iskribuak eta bestelakoak ere hemen gorde dituzue. Eskuartean duzuna Mirian zer da?
Ba, Amenduz elegia deitzen diogu eta merkatari batek idatzi zuen bere kontu liburu batean elegia bat. Bera zegoen zorrezinota egin zuen olerki bat eta euskeraz. Liburu osoa erderaz idatzita, baino justo bere olerkia euskeraz egiten du. Ta gainera ez da hori bakarrik, baizik eta bera herriberakoa zen. Eta jartzen du, hemen natza ontzirik noizbait gozo eritzirik. Erioak uste gabe dolorki egotzirik, ene anima jaingoikoa gana beldurriki parturik. Bai, horrek esan nahi du, herriberan ere euskera hitz egiten zen. Oso modu normalean.
Noizkoa da, dokumentu hori?
1564. urtekoa, bai?
Haizu, eta bulego honetan bertan mailaren gainean, oso espediente bitxiak ikusi ditugu, zer diozu Mirian?
Ba begira, hemen ditugu, ekarri ditugun azken expedienteak, eta dira Fuerte de San Cristóbal,
Gartzelakoak, eta bar.
Eta ordun ikus dezakegu hemen preso bakoitzeko expedientea. Eta ordun daukago izena, deskripzioa, zergatik dago preso, ze urtetan, oso garrantzi handia dauka memoria historikoa berreskuratzeko.
Normalean batzutan agian alargunen atzean ibili ziren 1960 markada arte. Bai, ja horria bukatu zen, baina hori errepresio ekonomikoa edo gero ere izan zen luzea. Adibidez, hemen ikusten alda espediente hauen artean, pues hirujotarren nola, bueno, konfiskatu zituzten bere ondasun guztiak.
Zenbat hilketa egon ziren Nafarroan, 3000 baino gehiago, eta espediente gutxi ditugu 800.
Bai, hori zergatik, ba normalean, claro, norbait desagertuta baldin bazegoen, hori arazo pues, larria familiarentzat, pues pensioak edo bere ondasunak edo saltzeko edo
claro, zeren etzen bat ere gustosoa alako egoretan epaitegi baten aurreran aurkeztu eta esan a mi marido lo ha matado el movimiento nacional.
Lan izugarria egiten duzuela eta benetan nik uste dut maiteminduta zaudetela zuen lanarekin, ezta?
Bai, biak gainera.
Eta onaino gure gaurko erreportajea, eskerrik asko Mirian Etxeberria eta Iñaki Montoiari Nafarroako Artxibo Nagusiko ateak zabaltzeagatik.